Святы Пасад лічыць агульнай мэтай канферэнцыі Жэнева-2 спыніць ваенныя дзеянні ў Сірыі, заявіў арцыбіскуп Сільвана Тамазі. Перамовы, сказаў ён, гэта адзіны спосаб спыніць насілля. 1 мільён дзяцей бежанцаў гаворыць аб непрымальнай гуманітарнай праблеме. Прадстаўнік апостальскай сталіцы ў ААН выказаўся асцярожна пра перспектывы форуму ў Мантрё. Цяжка гуляць у прарока, сказаў арцыбіскуп Тамазі. Тое, што можна назіраць, гэта пазітыўны крок на шляху да больш сур'ёзнага дыялогу, дадаў ён. Ясна, што мір прывязаны да ўмовы сітуацыі, якія ляжаць за межамі Сірыі, заявіў ватыканскі дыпламат. Ён назваў гэта вайной чужымі рукамі, за якую расплочваюцца сірыйскія грамадзяне. Таму апрача канфліктуючых бакоў міжнароднай супольнасці ў рашэнне паводле іерарха павінны ўключыцца такія дзяржавы, як Саудаўская Аравія і Іран. Апостальская сталіца пастаянна сочыць за становішчам хрысціян у Сірыі, у той жа час захаванне хрысціянскай супольнасці ляжыць у інтарэсах самой краіны. Прысутнасць хрысціян дапамагае будаваць дэмакратычнае грамадства, сказаў арцыбіскуп. Першаснай мэтай іерарх лічыць спыненне насілля ў краіне, уступленне ў перамовы, распачаць аднаўленне, адкрыццё магчымасці працаўладкавання для маладых людзей.